În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Precuvioși părinți, iubiți credincioși, actul martirilor, jertfa lor, ne face pe noi, pe cei care trăim în viacul de acum, să ne punem cel puțin întrebarea aceasta: de unde atâta tărie? De unde atâta putere? De unde atâta curaj în fața morții? Pentru că de obicei noi oamenii, chiar și atunci când nu ne apropiem cu adevărat de moarte, dar avem vreun semn, ne cutremurăm, ne este frică, ne înspăimântăm și aproape că ne-am deslipit sufletul de orice, numai să scăpăm de moarte. Circula nu de mult un filmuleț cu niște creștini din zona Asiei Mici, care erau legați și cărora alți frați de-ai lor le sfâșiau beregata și aruncau într-o groapă comună. Prima dată n-am vrut să mă uit la filmul acesta, dar după aceea am remarcat o stare care nu era firească omului, nu era firească comportamentului nostru. Nu crâcneau, nu se zbăteau absolut deloc. Îi puneau pe marginea gropii, le tăiau gâtul și aruncau în groapă, încă nici nu erau morți, se mai zbăteau acolo. Și atunci am zis, iată, nu poate să fie această putere din neputincioasele noastre mădulare sau din mintea noastră cea rătăcitoare, ori din inima noastră atât de repede nestatornică, ci aceasta este puterea lui Dumnezeu. Și ați auzit în Evanghelia care tocmai s-a citit, că atunci când îl slujim, că atunci când ne închinăm, că atunci când îl lăudăm pe Hristos, pe Dumnezeul cel adevărat, din Dumnezeul cel adevărat, nu trebuie să născocim cuvinte, nu trebuie să creiem scenarii de discurs, ci doar să-ți lași inima ca împreună cu mintea ta să cânte slava cea pururea strălucitoare și necuprinsă a dumnezeirii care se revarsă în sufletul tău, care se revarsă în mintea ta și care face ca din inima ta să izvorască în lumea aceasta lauda veșniciei. Cel care ne întărește, să știți, este Hristos Domnul. Hristos Domnul, care, să știți, că a luat toată durerea noastră și a suferit-o pe crucea de pe Golgota. Atunci când te unești într-adevăr cu Hristos, atunci să știi că Hristos este Cel care îți va lua suferința și îți va aduce în inimă, în suflet și în minte bucuria. Și El este Cel care îți va da posibilitatea să înțelegi că sufletul tău este o flăclie care îți luminează și luminează celor din jurul tău. Îți luminează ție pentru că te ține legat de focul cel nestins, de rugul care arde pururi, nici nu se mistuie, nici nu se stinge. Și rugul acesta, să știți că nu e altul decât Fecioara Maria, cum interpretează părinții. Rugul din Horeb pe care l-a văzut Moise e simbolul Fecioarei Maria. Dacă despre Hristos, Pascal spunea că stă în fața Tatălui în stare de jertfă până la sfârșitul viacurilor, să știți că atunci și inima Mariei, cea prin care a trecut sabie, și ea e în stare de rugăciune, în ardere neîncetată pentru noi și pentru suferința și pentru nepriceperea și pentru neștiința și pentru alunecarea noastră, cea de toate zilele. Și atunci de aceea zic, Dumnezeu ne călăuzește pașii și ne aduce aici ca să stăm legați cu sufletul nostru, care e o făclie strălucitoare, de focul cel nestins, ca El să ne lumineze și să ilumineze pe cei din jurul nostru. De aceea chipurile voastre, ale tuturor, când sunteți în rugăciune, strălucesc. De aceea aveți chip luminat când mergeți în întunericul viacului acestuia, deși cred că atât e de adânc acest întuneric, încât noi, sărmanii de noi, nu suntem decât niște cărbuni neștinși, care ne-am aprins din cărbunele ce s-a atins de buzele profetului Isaia, citiți în capitolul 6, ca din trupul și sângele lui să ne aprindem, să ne luminăm și să ne prindem iubirea aceasta care zămislește în noi aceste cuvinte ale măririi, ale laudei, ale mărturiei, care vor să spună tuturor că Hristos este întărirea noastră. Când m-am gândit la această stare, la faptul că atunci când îl mărturisești, te unești cu adevărat cu Hristos, pentru că El vine ca și cuvânt și se pune pe buzele tale. Când m-am gândit la acestea, mi-am adus aminte de niște cuvinte pe care le găsiți în înțelepciunea lui Iisus Ira, în capitolul al doilea, care sună așa: Fiule, când vrei să te apropii să slujești Domnului Dumnezeului tău, gătește-ți sufletul tău spre ispită. Încordează-ți inima ta și fii tare și să nu te tulburi în timpul încercării. Lipește-te de Domnul și nu te depărta ca să fii înălțat la sfârșitul vieții tale. Cel care aude cuvintele acestea, și puteți să citiți dumneavoastră tot capitolul acasă, să vedeți ce cuvinte extraordinare spune autorul cărții acestea cu multă vreme înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Când citești aceste cuvinte și când le înțelegi, nu poți să ai altă atitudine, să știți, decât acest gând: cum să tac? Cum să tac dacă am văzut? Așa zic apostolii. Iar noi creștinii se cuvine să zicem: cum să tăcem dacă la inima noastră s-a suit, dacă mintea noastră a înțeles, dacă sufletul nostru întru el s-a liniștit? Cum să tăcem și să nu spunem? Așa este, iubiților, și cu martirii pe care îi sărbătorim astăzi, cu Atanasie Todoran, cu cei doi Vasile și un Grigore, dar ați auzit, cei care ați fost la Sinaxar, că mai sunt vreo 19 care au murit din pricina bătăilor nu departe de aici, la Mocirle, așa îi zice locului, pentru că era un loc mlăștinos aproape de mănăstirea Salva, pe versantul respectiv al dealului, undeva în jurul anului 1762. Poate nu e chiar exact, pentru că s-au petrecut în perioada în care își încerca priceperea sa la a converti ortodoxi prin Transilvania generalul Bucov. Atunci un bătrân de 104 ani, ca Atanasie Todoran, cam atâția ani avea. Un bătrân de 104 ani a ieșit în mijlocul tinerilor care trebuiau să depună jurământul și a zis: nu, dacă împăratul nu și-a respectat de atâta vreme făgăduințele, nu depuneți jurământul, lăsați armele jos. Pentru că împăratul le promisese că dacă vor intra în slujirea de ostași grăniceri, suntem în zona grănicerească, îi va face oameni liberi. Zice: nu ne-au trimis cărțile de libertate. Și că le va respecta credința. Deci trebuia să aducă la depunerea jurământului un preot ortodox, dacă nu un episcop ortodox. El a venit cu un episcop de la Biserica Greco-Catolică. Și atunci Atanasie Todoran, cel care, dacă veți citi în continuare din Iisus Sirach, veți găsi expresia pe care o spun acum. Cel care era întărit în cuptorul smereniei, zice: când ne încearcă Dumnezeu, pe noi cei care îl iubim, ne încearcă precum se curățește aurul în topitoare. Dar focul care ne arde nu este focul acela ce topește aurul și îl face strălucitor, ci pe orice credincios, pe tot cel care crede în Dumnezeu și îi se închină Lui. Focul acesta nu îl face strălucitor prin topire, ci prin curățirea pe care o așează în făptura noastră smerenia. când te pleci înaintea lui Dumnezeu, când îi mărturisești slava și măreția, atunci să știți că făptura noastră se dezbracă de veșmântul mândriei diabolice și începe să se îmbrace, începe să-și țeasă în liniște, își țese veșmântul cel luminat cu care se intre la ospățul mirelui. Așadar, Atanasie Todoran, să știți că era încercat în cuptorul smereniei. El slujise în armata cezaro-crăiască, cum se spune în documentele vremii. Era undeva pe lângă Viena și se promisese că le eliberează. Probabil fusese în stagiu militar, se făcea vreo 3-4 ani, dacă nu mai mult, în perioada respectivă, și numai întârziau comandanții să-i dea biletul de eliberare din armată. Și atunci a fugit de acolo. A dezertat din armata împăratului. Până la urmă a fost prins și a fost aruncat în turnul dogarilor. La Bistrița încă se mai păstrează turnul respectiv. Era un turn, într-adevăr, în care erau pedepsiți, dar pe pereții laterale ai turnului respectiv erau niște, ca și niște săbii, așa încastrate în zid. Vă dați seama ce se întâmpla când te arunca acolo. A stat o vreme acolo, dar n-a fost sfârșitul lui acolo. Ca oarecând în groapa cu lei sau în cuptorul cu foc, și la Atanasie a coborât Dumnezeu și l-a întărit. Iar când a avut atitudinea de mărturisire la mocir, le avea 104 ani și a venit călare pe un cal și i-a făcut pe toți tinerii din zonă, care erau cu toții ortodoxi, să nu depună jurământul. Dar cei patru au fost uciși. El prin zdrobirea curată, ceilalți spânzurați, și ați auzit, cei 19 au murit din cauza bătăilor. Poate că ceilalți au depus până în cele din urmă jurământul. Dar oare ce fericire căutăm? Căutăm fericirea cea trecătoare? Dacă ar fi să mă gândesc, să știți că zona aceasta și slujirile acestea în corpurile de grăniceri pentru o vreme a adus fericire românilor. Le-a adus o oarecare bunăstare. Au putut să-și cumpere pământuri unii. Mai mult decât atât, un celebru liceu care există ca și colegiu și astăzi, poartă numele lui Coșbuc, din Năsăud, a fost liceu grăniceresc, care a format mulți intelectuali români. Mulți din cei care au fost la 1918, la Marea Unire, erau școliți aici. Năsăudul este celebru, e chiar numit de ziariști, știți cum pun ziariștii titlurile, fabrica de academicieni. Pentru că sunt foarte mulți academicieni de aici, din zona Năsăudului. Dar pun încă o dată întrebarea, ce fericire căutăm? Și dacă mi-aș aduce aminte doar cuvântul pe care îl cântă atât de mult psalmistul, v-aș răspunde cu el sau v-aș răspunde cu cuvintele care le iau de data aceasta în sens pozitiv din scrierile nu foarte optimiste realizate de Solomon și va spune că sufletul meu caută fericirea ta, Doamne, că nu găsesc niciodată liniște cu adevărat în fericirile cele trecătoare. Vă dau doar exemplul acesta, mergeți și trudiți și bine faceți, că măcar atunci când trudești, lucrezi ca să aduci în imediata ta istoria vieții lucruri bune, lucruri frumoase și nu te gândești la lucrurile cele rele, la faptele întunericului. Și lucrarea aceasta, truda aceasta, ne aduce bani și suntem fericiți când îi primim. Dar imediat încep valurile nemulțumirei, a îndoielii. Ba că altul a primit mai mult, ba că-s prea puțini, ba că nu se ajung, ba că ți-i fură cineva, că acum au tehnici de ți iau și după plastic. Și în loc de liniște, neliniște se seamănă în sufletul și în mintea noastră. Când îți iei un lucru care crezi că e de mare cinste, Te superi și te întristezi când El se învechește, când se apropie de zona zdrențuirii sale. De aceea, după aceste exemple, va spune doar atât. E gata inima mea, Dumnezeule, e gata inima mea. 19:4-23. Vă spun această cifră, pentru că ceea ce zic în continuare sună în felul acesta. E gata inima mea și își dorește să fiu părtaș rugăciunii celor 24 de bătrâni din Apocalipsă, care zi de zi înalță ție tămâierea rugăciunii pentru ca să te preamărească și să te mărturisească. Și aceștia, să știți că nu sunt alții decât slujitorii celor 144.000 de mărturisitori, care e un număr și simbolic, care îi adună în sine pe toți cei care în lumea aceasta l-au mărturisit pe Dumnezeu. Să știți și din puterile lor cele întărite de Dumnezeu, căci nu poate fi moment sau clipă mai fericită decât aceea când Hristos cuvântul vine și se pune pe buzele tale pentru ca tu, făptură umilă, călită în cuptorul smereniei, să-L mărturisești și să zici: El este izvorul fericirii mele. Ține-mi întreagă inima în iubirea ta cea nepieritoare și nu doar că te voi mărturisi, ci nici o grijă a lumii acesteia nu mă va despărți de tine, Doamne. Dar ia aminte, căci sunt slab și de aceea zic cu cuvintele cu care a început Apostolul: întărește-mă în harul tău, Hristoase Dumnezeule, pentru ca prin acesta să-i fac pe toți să laude și să cinstească numele tău, ce înseamnă mântuirea tuturor. Amin.